ทำความรู้สึกตัวนั่งสบายสบายสิ่งแรกที่จะต้องสังเกตก็คือกายและใจของเราก่อนขณะที่เรานั่งกายเป็นยังไงบ้างหลังตรงคอตั้งนะทำความรู้สึกตัวใบบังคับลมหายใจให้ร่างกายมันหายใจสบายๆมือจะประสานกับไว้ที่หน้าตักก็ได้วางที่ขาก็ได้นั้นปรับร่างกายหลังตรงคอตั้งหลังไม่โก่งไม่ต้องไปนั่งพิงฝาถ้าเรานั่งพิงฝาแล้วเราจะเพลินแต่ถ้าเรานั่งพิงสติเป็นยังไงบ้างสวัสดผลที่สตินะถ้าสติเราดีเนี่ยเราก็จะรู้สึกตัวนะร่างกายโก่งโค้งเคลื่อนไหวเราจะรู้ทันแล้วใจปรุงแต่งนึกคิดเราก็จะรู้ทันนั้นสติเราดีเราก็จะปรับให้เป็นสติปัฏฐาน4ก็รู้ทันในสิ่งที่ปรากฏนั้นแล้วก็กลับมารู้สึกตัวกลับมารู้สึกตัวบ่อยๆจนกระทั่งสติมันเกิดเองอัตโนมัติไม่บังคับนะจะฟุ้งก็ให้มันฟุ้งไปจะเพ่งให้มันเพ่งไปจะหลงให้มันหลงไปแต่หน้าที่ของเราคือหน้าที่ฝึกสติมันถ้าจิตไหลออกจากฐานไปเนี่ยรู้ทันหลงออกไปเพ่งเอาไว้ถ้าจะฝึกสติเนี่ยต้องรู้จักทางสุดโต่ง2ทางคือหลงไปข้างนอกแล้วเพ่งบังคับทรมานไว้ข้างในทางสายกลางก็คือการที่มีสติปัฏฐาน4มีวิหารธรรมสบายๆรู้ทันสบายๆงั้นการที่จะฝึกให้สติปัฏฐาน4แก่กล้าได้ก็คือทำกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งที่เราถนัดแล้วก็รู้สึกทั้งร่างกายเรานั่งอยู่นะอย่างใช้ลมหายใจเราก็รู้สึกว่าร่างกายนี้หายใจถ้าเอาลมอย่างเดียวแสดงว่าเราเพ่งที่ลมแต่รู้สึกลมไปด้วยรู้สึกตัวไปด้วยเอาเป็นฐานคำว่าเอาเป็นฐานเนี่ยเพื่อเอาเป็นกุศโลบายในการจะฝึกให้มีสติเกิดขึ้นถ้าจิตยังหลงยังไหลออกไปข้างนอกเนี่ยคือการสุดโต่งทางที่1อันที่2คือบังคับทรมานเพ่งกดเอาไว้คือสุดโต่งทางที่2พอเรารู้ทันปุ๊บเนี่ยจิตก็เข้าสู่ทางสายกลางแล้วคราวนี้ก็กลับมาที่ฐานเพราะเราต้องการฝึกให้สติปัฏฐาน4เกิดขึ้นเราจะเอาสติปัฏฐาน4เนี่ยเป็นฐานที่ตั้งของจิตเพื่อจะเอาไว้รู้ทันอารมณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นถ้าจิตไม่มีฐานถ้าสตินั้นได้มีฐานมันก็จะหลงไปรู้ที่อารมณ์มันไหลไปที่อารมณ์แล้วมันก็จะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้งั้นถ้าจิตมีฐานตั้งมั่นรับรู้อารมณ์ทั้งหลายที่ฐานงั้นจิตเนี่ยจะแยกออกจากอารมณ์ทันทีจิตตัวนั้นจะตั้งมั่นขึ้นมาเพราะนั้นจิตจะตั้งมั่นได้เนี่ยไม่ใช่ว่าจู่ๆมันจะตั้งมั่นกับมันเองก็ต้องมีเหตุเหตุที่จะทำให้จิตตั้งมั่นได้ก็ต้องฝึกสติขึ้นมาก่อนเอาฝึกสติคือการหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งแล้วก็รู้ก่อนนะว่าถ้าจะฝึกสติได้ต้องรู้จักทางสุดโต่ง2ทางคือ1หลงไปที่กามสุขาลิกานิโยก็คือหลงไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายหรือฟุ้งออกไปทางความนึกคิดออกไปข้างนอกอันที่2คือเข้ามาเพ่งบังคับทรมานไว้หันหลังให้กับโลกหันหลังให้กับอายตนะก็บังคับไว้เพราะกลัวมันจะฟุ้งก็รักษาอารมณ์ไว้งั้นก็เข้าไปในสมาธิสติก็ไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นให้รู้ทันฉะนั้นเมื่อจิตน่ะหลงไปทางสุดโต่ง2ทางนั้นคือผิดทางแล้วต้องรู้ว่าผิดนั้นจิตมีสติแล้วกลับมาที่ฐานจิตก็จะเข้าสู่ทางสายกลาง1ขณะหลงบ่อยรู้บ่อยเคลื่อนบ่อยรู้บ่อย เพ่งบ่อยก็รู้บ่อยแล้วกลับมาที่ฐานบ่อยๆตอนนี้มันก็เลยทำให้จิตเนี่ยมีสติรู้ทันอารมณ์เมื่อพอรู้ว่าทันอารมณ์ปุ๊บสติเกิดสัมปชัญญะก็จะเกิดต่อสัมปชัญญะมันก็จะรู้ว่าตอนนี้จิตออกมาข้างนอกแล้วนะสติไม่มีนะสัมปชัญญะก็จะเป็นตัวที่ทำให้สติแล้วก็จิตเนี่ยเกิดเองบ่อยแล้วก็กลับมาที่ฐานบ่อยสัมปชัญญะจะเป็นตัวควบคุมให้จิตแล้วก็สติเกิดต่อเนื่องเป็นตัวควบคุมต่อแล้วเป็นตัววัดว่าจิตออกไปข้างนอกนะหลงแล้วนะเมื่อรู้บ่อยๆสัมปชัญญะเกิดบ่อยตัวเนี้ยเป็นธรรมเลยทำให้ตัวสัญญาตัวหนึ่งที่เรียกว่าธีระสัญญามันจำอารมณ์ได้ทำบ่อยๆอาศัยเพียรบ่อยๆธีระสัญญาก็จำอารมณ์ได้บ่อยๆมันเลยเป็นเหตุให้สติเกิดเองอัตโนมัติเพราะมันจำอารมณ์ได้แล้วนี่มันเลยไม่หลงมันเลยไม่โหยหาอารมณ์มันเลยรู้ทันอารมณ์เมื่อรู้ทันอารมณ์แล้วเนี่ยสติก็เลยคุ้มครองรักษาจิตไม่ให้ไหลออกไปข้างนอกงั้นสติเนี่ยมันเลยอยู่ที่ฐานเมื่อมันอยู่ที่ฐานตรงนั้นน่ะสติปัฏฐาน4มันเลยเข้มแข็งขึ้นเพราะความเพียรจนมันจำอารมณ์ได้สติเลยอยู่ที่ฐานมากขึ้น เลยสังเกตเห็นว่าเวลากระทบเนี่ยถ้าคนไหนสติดีสติที่พัฒนามาดีแล้วเนี่ยพอกระทบปุ๊บเนี่ยมันจะรู้ว่ากระทบถ้ากระทบแล้วไหลอยู่หลงอยู่ฟุ้งอยู่รู้ทันแล้วกลับมานี่คือการฝึกให้สติมันดีขึ้นยังเพ่งอยู่นะยังบังคับอยู่นะยังหลงอยู่นะยังไหลไปหาอารมณ์อยู่นะก็ให้รู้ทันบ่อยๆจนกระทั่งสติมันเกิดอัตโนมัติแล้วมันก็ตั้งอยู่ที่ฐานเมื่อมันตั้งอยู่ที่ฐานแล้วมันก็ยังรับรู้อารมณ์เหมือนเดิมแต่มันเปลี่ยนไปที่คุณภาพของจิตเนี่ยไม่ไหลไม่บังคับไม่เพ่งเอาไว้แต่มันรู้ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นโดยจิตเป็นผู้ดูผู้รู้จิตหนึ่งหนึ่งจิตหนึ่งเนี่ยจะรับรู้อารมณ์ได้เป็นร้อยเป็นพันเลยเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเกิดขึ้นพอกระทบแล้วใจกระเทือนขึ้นมาเกิดยินดียินร้ายเกิดตัณหาจิตก็จะรู้ทันฉะนั้นจิตสามารถเห็นอารมณ์ทางตาได้เป็นร้อยเป็นพันพอทางตาเกิดหูเกิดขึ้นจิตก็รับรู้พอเวลาเกิดขึ้นแล้วใจปรุงแต่งอะไรบ้างกิเลสเกิดอะไรจิตก็จะรับรู้มันขณะเดียวเนี่ยจิตหนึ่งสามารถรับรู้อารมณ์ได้เป็นหลากหลายมากมายแล้วแต่สภาวะนั้นจะเกิดขึ้นอันนี้คือจิตที่มีคุณภาพนะพอจิตที่มีคุณภาพต่อไปแล้วก็พาจิตนี้กลับมารู้สึกตัวมารู้กายรู้ใจมาแยกรูปแยกนามเมื่อจิตตั้งมั่นที่ฐานแล้วเนี่ยมันก็จะเห็นอายตนะขันธ์ธาตุปฏิจจสมุปบาทอริยสัจ4เห็นรูปเห็นนามแยกกระจายกันไม่มีคนไม่มีสัตว์ตัวนี้เขาเรียกว่าแยกรูปแยกนามเพราะจิตมีคุณภาพอยู่ที่ฐานขันธ์ธาตุอายตนะปฏิจจสมุปบาทเลยต่างคนต่างทำงานก็เลยเห็นว่ามีการกระทบทางปัญจทวารทำให้ใจปรุงแต่งมีกิเลสเกิดขึ้นเราถึงจะโยนิโสคือดูไตรลักษณ์ของอารมณ์ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็ขึ้นสู่วิปัสสนาได้สบายๆนะฮะวันนี้เรามีหลักธรรมที่จะเรียนรู้วันนี้เราจะเรียนรู้กันเรื่องสังโยชน์10งั้นก่อนที่จะเรียนรู้สังโยชน์10นั้นอาจารย์ก็บอกวิธีการเตรียมจิตให้ทุกคนแล้วให้นั่งฟังนะทำความรู้สึกตัวไปด้วยฟังธรรมประกอบด้วยสติสมาธิแล้วก็ปัญญาพอฟังธรรมแล้วมีกรรมฐานขึ้นมารู้เนื้อรู้ตัวสบายๆเสร็จแล้วก็ตั้งมั่นในการรู้สึกตัวพอตั้งมั่นในการรู้สึกตัวนะจิตก็อยู่ที่ฐานสบายๆตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ทำงานของเขาจิตสามารถฟังธรรมได้และสามารถรับรู้การกระทบเห็นใจกระเทือนฟังธรรมประกอบด้วยปัญญาแล้วก็โยนิโสเห็นไตรลักษณ์ไปด้วยเราอาจจะได้ของดีในขณะฟังก็ได้มันขณะฟังสังเกตนะรู้เนื้อรู้ตัวด้วยหูกระทบเสียงนะเสียงวิ่งเข้ามาที่จิตนะจิตไม่ได้วิ่งออกมาหาหูแล้วไหลไปที่เสียงแต่จิตอยู่ที่ฐานหูก็ทำหน้าที่รับเสียงแล้ววิญญาณก็จะส่งมาทางจิตแล้วใจปรุงจิตก็จะรู้ใจปรุงด้วยรับฟังเสียงไปด้วยเพราะฉะนั้นธรรมะก็ยังรับรู้อยู่จิตก็ตั้งมั่นถึงฐานไม่มีเราเป็นผู้ฟังเพราะจิตไม่ไหลมาหาหูแต่จิตจะรับรู้การทำงานของธาตุขันธ์และก็สามารถเดินปัญญาไปได้ด้วยนะครับงั้นฟังสบายๆแล้วให้จิตนั้นเป็นผู้รับฟังธรรมนะหูกระทบเสียงจิตรับรู้อยู่ที่ฐานไม่บังคับไม่เพ่งเอาไว้แล้วก็สามารถเห็นใจกระเทือนและปรุงแต่งถ้าอาจารย์พูดนานมีเวทนาทางใจก็สามารถรู้ทันแล้วก็โยนิโสดูไตรลักษณ์ถ้านั่งนานแล้วเกิดปวดขาขึ้นมาตรงนั้นแหละโอกาสสำคัญตรงที่มีการกระเทือนขึ้นมาตอนที่มีทุกข์มีวิกฤตขึ้นมานั่นคือโอกาสสำคัญที่เราจะได้สังเกตว่าเรามีสติรู้ทันไหมมีสมาธิตั้งมั่นรู้แยกมันไหมแล้วมีปัญญาสามารถเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นนั้นไหมแล้วสามารถเห็นใจที่มีปฏิกิริยาต่อความปวดความทุกข์ไหมว่าจะชอบไม่ชอบเกิดตัณหาเกิดโลภะโทสะโมหะเราสามารถดูต่อได้อีกแล้วก็โยนิโสได้อีกนั้นจิตก็ยังฟังธรรมไปได้อีกเรื่อยๆนะครับคราวนี้เรามาดูสังโยชน์10สังโยชน์10เนี่ยคือหัวข้อธรรมที่เราจะต้องปฏิบัติกันเพื่อทำลายกิเลสตัวนี้สังโยชน์10เนี่ยเป็นกิเลสถ้าพุทธเจ้าท่านทรงให้พวกเราใช้ตัวนี้เป็นเครื่องวัดกิเลสของเราที่เหลืออยู่ว่ามีอะไรบ้างงานที่ต้องทำมีอะไรบ้างฉะนั้นกิเลสตัวนี้เป็นกิเลสที่ร้อยรัดแล้วก็มัดสัตว์ทั้งหลายให้ติดอยู่ในสังสารวัฏให้วนอยู่ใน31ภพภูมิเป็นสิ่งที่ทำให้เราไม่สามารถเห็นความจริงของรูปนามได้ฉะนั้นตัวสังโยชน์เนี่ยเป็นตัววัดว่าการปฏิบัติของเราเนี่ยกิเลสตัวไหนมันอยู่กิเลสตัวไหนมันขาดบ้าง ฉะนั้นปุถุชนเนี่ยยังหนาไปด้วยกิเลสเหล่านี้กิเลสทั้งหมดเนี่ย10ตัวเนี่ยก็เหมือนเชือกทั้งหมดเชือกเนี่ยมันจะมีเส้นที่เป็นสลิงมัดรวมกันทั้งหมด10เส้นมันอาจจะมีตัวใดตึงตัวไหนหย่อนแต่บางครั้งขณะที่ตัวหย่อนยังไม่แสดงนั้นแสดงว่ามันยังมีกิเลสอยู่นะแต่มันยังไม่ได้มีความตึงขึ้นมายังไม่มีอิทธิพลเท่านั้นเองขณะที่เรามีโทสะอยู่ตอนนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มีรูปราคะหรืออรูปราคะเกิดขึ้นเพราะเรายังไม่ได้นั่งปฏิบัติแต่มันอาจจะมีทิฏฐิเกิดขึ้นไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราแล้วมีอวิชชาเกิดขึ้นแล้วก็มีกามราคะหรือโทสะอะไรก็แล้วแต่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นกิเลสบางทีอาจจะมี4ตัว5ตัวบางคนอาจจะมี10ตัวเลยก็ได้บางคนอาจจะเด่นแค่ตัวนึงก็ได้ตรงที่เด่นแสดงว่าตัวที่ยังไม่เด่นไม่ใช่หายไปไหนนะเพียงแต่ยังไม่เกิดแค่นั้นเองบางคนนะบอกว่าอาจารย์พี่ไม่มีโทสะละตรงนั้นเนี่ยมาด้วยโมหะคือหลงมาพูดละไม่รู้เลยยังอยู่กับบ้านตัวเองไม่ได้ไปกระทบที่ไหนไม่มีใครพูดผิดใจบอกว่าตัวเองไม่มีความโกรธเพราะยังไม่โผล่มาแค่นั้นเองมันกิเลส10ตัวเนี่ยเป็นกิเลสที่ร้อยรัดหมู่สัตว์ทั้งหลายให้จมแล้วก็วนอยู่ในสังสารวัฏไปอยู่ในภพที่ดีก็หลงไปคิดว่าตัวเองมีอยู่ตรงนั้นแล้วคิดว่าเหมือนอายุมันจะยาวนานไปเกิดที่ไหนชาติปิทุกขาชาลาปิทุกขาทั้งทุกอย่างที่ไปเกิดที่ไหนก็แล้วแต่มีเกิดแล้วมีแก่มีเจ็บแล้วมีตายทุกอย่างย่อมไม่เที่ยงนั้นในการวนใน31ภพภูมิก็ยังมีอันตรายอยู่งั้นเรามาดู10ตัวเนี่ยเป็นกิเลสอะไรบ้างนะจะเป็นภาษาบาลีนิดนึงแล้วอาจารย์จะอธิบายเป็นภาษาไทยให้เข้าใจแล้วเราก็อาศัยเรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติไปด้วยแล้วเราก็วัดด้วยเรามีไหมตัวเนี้ยเรามีเยอะหรือมีบางยังมีหนาอยู่หรือเปล่าอย่างตัวที่1เขาเรียกว่าสักกายทิฏฐิตัวที่2เขาเรียกว่าวิจิกิจฉาตัวที่3เขาเรียกว่าศีลปัตตปามาสตัวที่4เขาเรียกว่ากามราคะตัวที่5เรียกว่าปฏิฆะตัวที่6เรียกว่ารูปราคะตัวที่7อรูปราคะตัวที่8เรียกว่ามานะตัวที่9อุทธัจจะตัวที่10เรียกว่าอวิชชาอันนี้เรามาดูแต่ละตัวนิดหนึ่งเพื่อทำความเข้าใจก่อนดูหลักการนิดหนึ่งเวลาลงปฏิบัติเราจะได้เข้าใจงั้นตัวที่1เขาเรียกว่าสักกายทิฏฐิเนี่ยเรามีไหมสักกายทิฏฐิพูดได้ง่ายคือความการเข้าใจผิดว่ากายและใจนี่เป็นเราเวลากระทบปุ๊บเนี่ยที่ทวารทั้ง6ไหลออกไปจิตนี้หลงแล้วก็ไหลออกไปไหลออกไปปุ๊บไปยึดตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อไปยึดตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นเราขึ้นมาพอเป็นเราปุ๊บก็ไปเห็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและความนึกคิดข้างนอกก็เป็นเขาขึ้นมางั้นเราไปเห็นเขาก็จะมีเราได้ผลประโยชน์เราเสียผลประโยชน์เขาได้ผลประโยชน์เขาเสียผลประโยชน์มีเขามีเราเกิดรักเกิดชังเกิดชอบกันขึ้นมามันยังมีตัวเราเวลาเห็นรูปก็เป็นเราเห็นเขารูปข้างนอกก็เป็นรูปของเราบ้านของเรารถของเราเวลามีเวทนาสัญญาสังขารก็หลงไปจับก็ยึดว่าความสุขของเราเวลาความสุขหายไปก็ทุกข์เวลาความทุกข์เกิดขึ้นก็บีบบังคับดันออกไปก็ทุกข์ยิ่งกว่าสัญญาสังขารเกิดขึ้นกุศลอกุศลเกิดขึ้นเกิดโกรธโลภหลงก็ไหลเข้าไปก็ไปยึดว่าเราอยู่ในเขาเขาอยู่ในเราก็เป็นตัวเป็นตนงั้นตัวสักกายทิฏฐินี่คือความเข้าใจผิดคือทิฏฐินะองค์ธรรมของสักกายทิฏฐิเนี่ยที่เข้าใจผิดว่ากายใจขันห้าเป็นเราเนี่ยองค์ธรรมของมันคือมิจฉาทิฏฐิคือตัวทิฏฐิคือตัวเข้าใจผิดที่จริงไม่ใช่เราหรอกเป็นรูปนามเป็นขันธาตุอายตนะมาประชุมกันแต่เพราะความไม่รู้เราไหลเอาไปจับเพราะความไม่รู้มิจฉาทิฏฐิเนี่ยเลยทำให้เราเป็นหลงเป็นเราเป็นเขามิจฉาทิฏฐิเนี่ยมันก็จะมีด้วยกัน20นะ20อันด้วยกันอันที่1อย่างขันธ์5เนี่ยครับก็มีรูปในเราเราในรูปรูปเป็นเราเราเป็นรูปก็4ละเวทนาก็เวทนาในเราเราในเวทนาเราเป็นเวทนาเวทนาเป็นเรางั้นตัวละแต่ละอันเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารน่ะก็ตัวละ4 4 คูณ 5คือมี5ขันธ์ ก็ทั้งหมด20แล้วเพราะฉะนั้นสักกายทิฏฐิที่หลงไปยึดนะครับว่ามีขันเป็นเรามีเราเป็นขันมีขันในเรามีเราในขันทั้งหมดก็คือ20ตัวที่หลงไปยึดมั่นถือมั่นเมื่อหลงไปยึดมั่นถือมั่นแล้วก็เป็นเราในปัจจุบันก็ไปทำกรรมก็เวียนแต่มีเราในอนาคตต่อนี่คือความไม่รู้มิจฉาทิฏฐิเข้าไปยึดมั่นว่ากายและใจเป็นเราเมื่อเข้าไปยึดมั่นว่ากายและใจเป็นเราแล้วต่อไปตัวที่สองคือวิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยความลังเลสงสัยเนี่ยมันมีสองอย่างสงสัยแท้กับสงสัยเทียมสงสัยเทียมคือสงสัยว่าเอ๊ะวันนี้จะไปช้อปปิ้งดีหรือจะไปทำสวนดีเวลาไปเที่ยวต่างเมืองเอ๊ะเราเลี้ยวซ้ายดีหรือเลี้ยวขวาดีเอ๊ะคนนี้หน้าตาคุ้นๆเท่เพื่อนเราหรือเปล่านะเนี่ยสงสัยในเรื่องของโลกนะเป็นสงสัยเรื่องของโลกเป็นสงสัยเทียมแต่สงสัยแท้ที่มันจะบล็อกหนทางของมรรคเขามี8สงสัยคือ1สงสัยในเรื่องของพระพุทธสงสัยเรื่องของพระธรรมสงสัยในเรื่องของพระสงฆ์สงสัยในเรื่องกรรมผลของกรรมสงสัยในเรื่องของอดีตสงสัยเรื่องของอนาคตแล้วก็สงสัยในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทคนไหนที่สงสัยของในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเหมือนปิดประตูในการออกจากทุกข์เลยเพราะปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเหมือนวงจรของการเกิดขึ้นของจิตวงจรของการเกิดตายของเราแต่ละชาติถ้าเรารู้ปฏิจจสมุปบาทได้ดีเนี่ยการออกจากสังสารวัฏเนี่ยสบายละแต่ถ้าสงสัยตัวนี้ไม่มั่นใจแล้วไม่รู้นะก็ทำให้เราออกจากทุกข์ไม่ได้สงสัยก็เลยบังนั้นทำไมถึงสงสัยเพราะว่ามีตัวสักกายทิฏฐิเนี่ยหลงไปเข้าใจผิดว่ากายใจเป็นเราเพราะเราไม่รู้เพราะมีมิจฉาทิฏฐิเพราะไม่รู้ก็หลงไปยึดกายยึดใจเพราะหลงไปยึดแล้วอะไรก็เกิดความลังเลสงสัยมันสงสัยตัวนี้มันก็เดินทางต่อไม่ได้เนี่ยก็คือถ้าเรายังสงสัยอยู่แล้วก็ไปต่อไม่ได้สำหรับตัวที่3ก็คือศีลพัตตปามาสศีลพลดบางคนนับถือศีลเนี่ยวันเนี้ยศีล5ครบพวกนี้อ้าวฆ่าสัตว์ได้วันนี้รักษาแล้ววันนี้ไม่รักษาอ่ะพวกนี้ไปกินเหล้าได้พวกนี้รูปๆคำๆสื่อศีลไม่รู้ว่าศีลมีค่ามหาศาลขนาดไหนศีลพลดพลดก็คือการปฏิบัติรวมแล้วศีลพัตตปามาสข้อที่3ก็หมายถึงการปฏิบัติผิดนั่นเองทำไมถึงปฏิบัติผิดเพราะมีมิจฉาทิฏฐิข้อที่1นี่แหละเพราะความไม่รู้สงสัยพอสงสัยแล้วก็เลยไปปฏิบัติผิดบางคนก็ไปยืนบนตะปูไปทรมานร่างกายเหมือนพระพุทธเจ้าก่อนที่จะตรัสรู้ท่านก็ไปทรมานร่างกายอยู่ในถ้ำท่านก็เรียนรู้มากมายท่านก็ไปยั่งเข้าฌาน7ฌาน8ก็ยังไม่ใช่ทางท่านก็ไปอยู่ในทางที่ปฏิบัติที่ผิดมาก่อนจนกระทั่งท่านปิ้งขึ้นมาแล้วก็สำเร็จได้ด้วยพระองค์เองเหมือนศีลพัตตปามาสคือการปฏิบัติผิดรูปคำปฏิบัติไม่พอยังต้องไปบวงสรวงไปบูชาไปพึ่งเอาวัตถุต่างๆไปพึ่งเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปบูชาสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็คิดว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้จะให้ความสุขกับเราสิ่งนั้นสิ่งนี้จะพาให้เราพ้นทุกข์ไปบูชากุมารทองพญานาคไปบูชาของศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าคิดว่าความสุขของเรามาจากท่านเหล่านี้แล้วท่านเหล่านี้จะคุ้มครองหารู้ไม่สิ่งที่คุ้มครองของเราคือคุณความดีสติสมาธิปัญญาที่จะคุ้มครองเรานี่แหละคือทำให้เราต้องหลงอยู่ในสังสารวัฏเพราะว่ายังไม่รู้จักทางที่ถูกต้องทำไมถึงมีศีลพัตตปามาสเพราะมีมิจฉาทิฏฐิสงสัยแล้วก็เดินผิดทางอันนี้สังโยชน์ตัวที่3ก็คือกามราคะสังโยชน์ตัวที่4นะครับตัวที่4คือกามราคะตัวกามราคะนี่คือกับดักนะกามราคะนี่ที่วัตถุกามที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนี่คือสถานที่ที่มารมาวางบ่วงเอาไว้บ่วงของมารเนี่ยตรงที่กระทบเนี่ยยิ่งวัตถุกามที่กระทบที่ปัญจทวารที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนี่แหละคือกามวัตถุกามเมื่อวัตถุกามกระทบที่ปัญจทวารทำให้เกิดกามราคะกามราคะก็คือโลภะคือความยินดีความพอใจคุณธรรมของกามราคะก็คือโลภะยินดีและพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเวลาจะไปไหนมาไหนก็ห่วงรูปบ้านหลานเงินทองจะไปไหนก็ห่วงตรงนี้นะอยากดูหนังนะห่วงเสียงกลิ่นรสสัมผัส เวลาเราไปทำงานเหนื่อยๆกลับมาบ้านเห็นบ้านนะเป็นรูปเห็นบ้านเห็นต้นไม้มีความสุขนะก็เกิดพอใจไม่อยากไปไหนกลับมาบ้านอยากมีคนในบ้านมาพูดจาเพราะๆมีเสียงที่ดีมีกลิ่นหอมๆไปถึงบ้านแล้วอยากมีคนเอาน้ำมาขนมมาให้กินมาดูแลเรานั่งโซฟาสวยๆแล้วก็ติดอยู่ตรงนั้นไม่อยากไปไหนเวลาเครียดเวลาเบื่อก็เอาหนังมาดูเอาละครมาดูเอาเพลงมาฟังอยากจะให้ความสุขจากวัตถุกามเวลามาปฏิบัติธรรมเวลาไปไหนไม่อยากไปเพราะห่วงพอห่วงสิ่งเหล่านี้พอจะตายขึ้นมาสิ่งเหล่านี้ก็ตกเป็นของคนอื่นคืนให้กับโลกจิตที่มีราคะก็พาเราไปลงในอบายเพราะฉะนั้นเราหลงออกไปเกิดเพลิดเพลินและยินดีและพอใจอันที่5ก็คือปฏิฆะคือความโกรธทุกข์ความหงุดหงิดความรำคาญใจเวลาที่มีวัตถุที่ปัญจทวารกระทบมันจะมี2ทางที่เกิดขึ้นก็คือ1มันจะทำให้เกิดความยินดีพอใจเมื่อยินดีพอใจก็จะทำให้เกิดกามราคะตัวที่4เวลาที่กระทบแล้วเกิดไม่พอใจไม่ได้ดั่งใจก็เกิดโทสะมันโทสะไม่ใช่จู่ๆมันจะเกิดได้มันต้องมีการกระทบก่อนงั้นเวลาที่ปัญจทวารกระทบปุ๊บเนี่ยมันเป็นเหตุให้เกิดปฏิฆะคือความหงุดหงิดความรำคาญใจงั้นสิ่งที่ยังกระทบที่ปัญจทวารก็ทำให้เกิดโลภะก็ได้เกิดโทสะก็ได้ปฏิฆะภูมิธรรมของมันก็คือตัวโทสะคราวนี้อันเนี้ย5ตัวแรกเนี่ยเขาเรียกว่าสังโยชน์เบื้องต่ำสังโยชน์เบื้องต่ำเนี่ยถ้าเรายังเพลิดเพลินพอใจตัวเนี้ยมันยังเพลิดเพลินอยู่ในวัตถุกามวัตถุกามในสังโยชน์เบื้องต่ำ5เนี่ยถ้าเราเพลิดเพลินพอใจตรงนี้ก็ทำให้เราไปเกิดในกามภูมิกามภูมิเนี่ยกามวจรจรเนี่ยมันก็จะมีทั้งหมด11ภพด้วยกันมีทุกขตินะทุกขติ4มีเปรตมีสัตว์เดรัจฉานมีอสุรกายแล้วก็มีสัตว์นรกนี่คือวัตถุกามนะฮะไปได้โลภโกรธหลงแล้วก็ทิฏฐิแล้วเป็นมนุษย์นะเป็นมนุษย์ก็อยู่ในการรักษาศีล5ครบอันนี้สุคติภูมิก็จะมีมนุษย์แล้วก็เทวดาทั้ง6ชั้นอันสุคติภูมิกามสุคติภูมิก็จะมีมนุษย์1เทวดา6ก็เป็น7กามทุคติภูมิก็จะมีอบาย4นะครับงั้นรวมกามภูมิทั้งหมดทั้งทุคติและสุคติก็จะเป็นกาม11กาม11นะมีเทวดา6มนุษย์1แล้วก็อบาย4พวกนี้ยังหลงเพลิดเพลินในสังโยชน์ต่ำ5ข้างล่างนะครับอย่างตัวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสัตว์ใดทั้งหลายยังเพลิดเพลินในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็ยังไปไหนไม่ได้ก็ยังวนเวียนอยู่ในกามสุขบ้างกามทุกข์บ้างเป็นมนุษย์บ้างเทวดาบ้างเปรตอสุรกายก็อยู่แค่นี้คราวนี้มาดูสังโยชน์เบื้องสูงจะมีอีก5สังโยชน์เบื้องสูงนะครับตัวที่6ก็คือรูปราคะคราวนี้รูปราคะตัวที่7คืออรูปราคะอาจารย์ก็จะอธิบายด้วยกันเพราะมันแตกต่างกันนิดเดียวพวกที่อยู่ที่รูปราคะรูปอรูปราคะคือพวกที่เพลิดเพลินพอใจในการทำสมาธิแล้วเข้าไปในฌานพวกนี้จะไม่เพลิดเพลินในวัตถุกามเหมือนพวก5แรกแล้วพวก5แรกนั้นยังหลงเพลิดเพลินที่ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วเลิศเพลินอยู่ในวัตถุกามก็ไปไหนไม่ได้แต่พวกนี้ก็หันหลังให้กับวัตถุกามแล้วหันมานั่งสมาธิเข้าฌานนั้นความสุขจากการเข้าฌานเป็นความสุขที่ละเอียดเนียนแล้วละเอียดแล้วมันนิ่มทำให้คนติดอยู่ในกับดักของสมาธินั้นคนที่เข้าฌาน1ถึงฌาน4ได้ก็จะเพลิดเพลินไปที่รูปฌานคนไหนที่ทำตั้งแต่ฌาน5ถึงฌานที่8ได้ก็เข้าที่อรูปฌาน4จะมีรูปฌาน4อรูปฌาน4พวกนี้จะหันหลังแล้วก็จิตจะละเอียดมากกว่าสังโยชน์5เยอะแยะมากมายเลยงั้นพวกนี้ต้องเป็นพวกที่นั่งสมาธิไม่ใช่พวกที่หลงไปที่วัตถุกามเขาจะใช้เวลาการนั่งสมาธิงั้นสังโยชน์5สังโยชน์ตัวที่6กับที่7ก็รูปราคะกับอรูปราคะตัวที่8ตัวที่8ก็จะเป็นตัวมานะงั้นตัวมานะเนี่ยเป็นตัวที่หยิ่งถือตัวถือตนเป็นตัวที่เป็นคนที่เกิดการเปรียบเทียบเขาเปรียบเทียบเราเราเก่งกว่าเราด้อยกว่าเขาเหนือกว่าเขาดีกว่ามันจะมีการเปรียบเทียบมานะเนี่ยไม่ได้เกิดพร้อมกับจิตทุกดวงมันจะเกิดเมื่อมีการเปรียบเทียบ หรือมานะจะเกิดเมื่อเรามีตำแหน่งสูงๆมีชื่อเสียงมากขึ้นมานะมันก็จะเกิดขึ้นแล้วจะเป็นความหยิ่งความถือตัวถือตนว่าฉันอยู่อย่างนี้บางครั้งพอมีเงินเคยอยู่บ้านดีๆนอนเตียงดีๆไปอยู่เตียงต่ำๆไม่ได้มาอยู่บ้านมีความสุขความสบายจะไปอยู่เหมือนคนอื่นไม่ได้เพราะชีวิตฉันสูงอย่างนี้มีตัวตนสูงขึ้นไปมานะไปเปรียบเทียบอยู่ยากนี่ก็คือมานะอันที่9ก็คืออุทธัจจอุทธัจจะคือความฟุ้งซ่านงั้นความฟุ้งซ่านมันมีทุกๆคนอยู่แล้วมันละเอียดขึ้นมาเวลาปฏิบัติมากๆก็ฟุ้งไปในธรรมก็มีฟุ้งไปที่อายตนะทั้ง6ก็มีนั่นคือกิเลสเนี่ยฟุ้งซ่านมันก็มีกับทุกคนอยู่แล้วตัวที่10ก็คือความอวิชชาอวิชชาคือความไม่รู้ความไม่รู้อวิชชาภูมิธรรมของอวิชชาก็คืออะไรก็คือตัวโมหะนั่นเพราะความไม่รู้อวิชชาก็เลยทำให้สังโยชน์อีก9ตัวนั่นน่ะทำงานนั้นเพราะความไม่รู้เวลากระทบที่ทวารทั้ง6ทำให้จิตไหลออกไปเพราะจิตไหลออกไปปุ๊บเนี่ยทำให้เกิดสักกายทิฏฐิไปยึดมั่นว่าตาหูจมูกลิ้นกายขันธ์ธาตุอายตนะปฏิจจสมุปบาทเป็นเราขึ้นมาเมื่อเป็นเราขึ้นมาแล้วก็เกิดความสงสัยลังเลในพระรัตนตรัยเสร็จแล้วก็เดินทางผิดปฏิบัติผิดเพราะอวิชชาพอผิดแล้วเนี่ยพอกระทบแล้วก็ทำให้เกิดความยินดีพอใจถ้าวัตถุนั้นดีก็เกิดกามราคะแล้วถ้าเกิดกระทบแล้วเกิดไม่ได้ดังใจก็เกิดปฏิฆะเพราะเราอวิชชาทำให้เรามานั่งกรรมฐานแล้วหลงไปเพ่งเข้าไปในสมาธิก็เพลิดเพลินในสมาธิไม่อยากออกมาเดินปัญญาก็สร้างภพสร้างชาติหรือหลงเข้าไปถ้าเอารูปฌานเพราะอวิชชาพอกระทบแล้วมีชีวิตกินดีอยู่ดีตรวจเปรียบเทียบเขาขึ้นเราหรือเราแย่ขึ้นมาเปรียบเทียบเกิดมานะหรืออวิชชาทำให้เราฟุ้งหลงออกไปหลงทั้งวันทั้งคืนอวิชชาก็ทำให้เราไม่รู้ในสิ่งที่สุขควรรู้งั้นจิตที่ไหลหลงก็เพื่อมาไปอวิชชาเป็นตัวควบคุมบงการให้จิตนั้นไหลออกไปเพราะฉะนั้นตัวสังโยชน์ทั้ง10เนี่ยมันจะมีคุณธรรมมันจะมีธรรมของมันอย่างตัวสักกายทิฏฐิก็คือตัวทิฏฐิคือมิจฉาทิฏฐิตัววิจิกิจฉาวิจิกิจฉาก็คือตัวโมหะศีลัพพตปามาสก็คือมิจฉาทิฏฐิคือเป็นหลงผิดตัวกามราคะก็คือโลภะเจตสิกตัวปฏิฆะคือตัวโทสะเจตสิกแล้วตัวรูปราคะกับอรูปราคะตัวนี้หลงออกไปก็เป็นโลภะนั้นหลงออกไปเกิดจินดีพอใจก็คือโลภะเจตสิกไปสร้างภพสร้างชาติตัวมานะตัวมานะก็เป็นตัวทิฏฐิเจตสิกเป็นทิฏฐิเขาข้อจะผิดแล้วไปยึดมั่นถือมั่นเป็นเปรียบเทียบแล้วตัววิจิกิจฉาตัวลังตัวฟุ้งซ่านอุทธัจจะอุทธัจจะก็คือตัวโมหะตัวโมหะเจตสิกอวิชชาก็คือโมหะเจตสิกรวมๆแล้วทั้ง10ตัวมันก็คือโลภะโทสะโมหะแล้วก็มิจฉาทิฏฐิเพราะฉะนั้นถ้าเกิดทั้ง4ตัวเนี่ยตัวไหนเด่นที่สุดก็จะตึงทำให้เชือกนั้นตึงแล้วก็จะพาไปเกิดในภพภูมิสูงหรือภพภูมิต่ำก็แล้วแต่เหตุแล้วก็ปัจจัยถ้ามันตึงมากทำให้เราไปทำผิดศีลโลภะโทสะโมหะแล้วก็ทิฏฐิถ้ามันตึงในการกระทบแล้วทำให้เราผิดศีลไปล่วงอกุศลและกรรมบท10ถ้าทำได้โลภะโทสะโมหะไปทำอกุศลก็ไปเกิดข้างล่างในอบายทั้ง4แต่ถ้าเกิดโลภะโทสะโมหะเกิดแล้วมันไม่ตึงมันเกิดกุศลเกิดความสุขเกิดความดีสวยงามขึ้นมาก็ทำให้เราไปเกิดกามภูมิหรือว่าภพที่สูงสูงขึ้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยว่าตัวไหนมันเด่นตัวไหนมันสูงบางครั้งกระทบทีนึงอาจจะเกิด4เกิด5เกิด3เกิด2ตัวเกิดรวมกันมันเป็นกิเลสขึ้นมาพอเวลาเห็นนั้นสังเกตถ้าเราวิ่งออกไปหาวัตถุข้างนอกเนี่ยสักกายทิฏฐิเกิดขึ้นละไปยึดมั่นถือมั่นละพอสักกายทิฏฐิเกิดตรงนั้นเนี่ยมันมีอวิชชาเกิดขึ้นพร้อมแล้วแล้วกระทบแล้วเกิดโลภโกรธหลงแล้วก็เกิดกามราคะเกิดขึ้นต่อด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่มันเกิดสังโยชน์10เนี่ยเกิดขึ้นละสังโยชน์10เนี่ยจะเกิดตอนไหนเกิดตรงที่กระทบที่ปัญจทวารหรือมโนทวารทั้ง6เนี่ยแหละพอกระทบแล้วจิตไหลตรงที่จิตไหลด้วยอวิชชาอวิชชาคือสังโยชน์พอไหลแล้วไปยึดเป็นเราเป็นเขาที่อายตนะก็เกิดสักกายทิฏฐิแล้วคราวนี้ก็ดูซิว่ากิเลสตัวไหนตามมา เกิดโลภะโทสะโมหะเกิดมานะมันจะเกิดทุกครั้งทุกครั้งที่ไหลไปเป็นตัวเป็นตนพอไหลแล้วออกไปปุ๊บเนี่ยชีวิตของเราก็จบสิ้นละเพราะจิตเนี่ยคำว่าจิตเนี่ยจะมีชีวิตของมันนะในชีวิตเนี่ยจะแบ่งเป็นสองลักษณะคือหนึ่งชีวิตที่เราเกิดนะที่จิตไหลออกไปทุกขณะเนี่ยหนึ่งชีวิตหนึ่งขณะหนึ่งขณะหนึ่งขณะก็คือมีชีวิตชีวิตของพวกเราหลงไปที่ตาดับที่ตาคือหนึ่งชีวิตจบไปละหลงไปที่ความคิดตายที่ความคิดนี่หนึ่งชีวิตจับหนึ่งขณะหนึ่งขณะคราวนี้หนึ่งขณะของหนึ่งชีวิตท่านหลงไปแล้วไปทำกรรมสะสมเพื่อไปเกิดสะสมเพื่อไปเกิดพอไปเกิดนั่นก็อีกหนึ่งชีวิตละชีวิตตั้งแต่มีการเกิดจนกระทั่งตายก็คืออีกหนึ่งชีวิตเพราะฉะนั้นชีวิตแรกก็คือชีวิตของจิตทุกขณะทุกขณะแล้วชีวิตที่สองคือชีวิตที่ไปเกิดในแต่ละภพและภูมิแล้วจนกระทั่งตายชีวิตที่เป็นทุกขณะทุกขณะสะสมสะสมไปเรื่อยไปทำให้เราไปเวียนเกิดเวียนตายไปเป็นชีวิตของแต่ละชาติแต่ละชาติเพราะฉะนั้นมีเหตุปัจจัยซึ่งกันและกันถ้าจิตไหลออกไปแล้วไปทำกรรมหากกรรมนั้นครบองค์สามได้กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็จะพาให้เราไปมีชีวิตที่มีชาติในการเกิดแต่ละชาติแต่ถ้าไหลออกไปแล้วไปทำกรรมไม่ครบองค์สามก็จะไปรับผลเป็นประวัติการหลังจากที่เกิดแล้วก็ไปรับผลที่ตาหูจมูกลิ้นกายมันทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นปัจจัยมันสังโยชน์เกิดในทุกชีวิตที่กระทบแล้วสังโยชน์ก็เกิดในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ด้วยงั้นเรายังสะสมทุกขณะทุกขณะในภวังคจิตของเราเพื่อจะไปส่งผลในอนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ที่มีการกระทบที่ทวารทั้ง6สังเกตได้เลยถ้าเรายังหลงออกไปแล้วมีอาการของกิเลสทั้ง10ตัวนี้เกิดขึ้นแสดงว่าเราก็ยังสะสมเชื้อของการเวียนว่ายตายเกิดแล้วยังมีทุกข์เวียนเกิดเวียนตายในสังสารวัฏไม่มีจุดจบในสังโยชน์เกิดตรงที่กระทบนะครับก็สังเกตดูฉะนั้นตัวสังโยชน์ทั้งหลายเนี่ยมันมีวิธีการทำลายมันด้วยเดี๋ยวทำอย่างไรที่จะทำลายสังโยชน์ตัวที่จะทำลายสังโยชน์ได้คือตัวมรรคฉะนั้นมรรคที่เรียกว่าโสดาบันมรรคอันนี้คือพูดในตามพระอภิธรรมที่สอนมาที่มีมานะครับฉะนั้นในขณะที่เราเดินมรรคอยู่มรรคที่เรียกว่าโสดาบันจะทำลายตัวที่1ถึงตัวที่3สักกายทิฏฐิศีลัพพตปามาสและวิจิกิจฉาโสดาบันจะละ3มรรคนี้ได้พระสกิทาคามีจะละ3ตัวได้อัตโนมัติอยู่แล้วแต่ว่า2ตัวตัวที่5กามราคะกับปฏิฆะเนี่ยแค่ทำให้กิเลส2ตัวนี้เบาบางฉะนั้นพระสกิทาไม่ได้ทำอะไรที่เป็นชัดเจนเพียงจะทำให้กิเลสเบาบางแค่นั้นเองแต่พระอนาคามีเนี่ยท่านจะละสังโยชน์5เบื้องต่ำได้หมดเลยนั้นท่านจะละ5ตัวตัวที่เป็นกามราคะกับปฏิฆะเลยทำให้พระอนาคามีละรูปคือละกายเมื่อละกายได้แล้วเนี่ยวัตถุที่กระทบที่ปัญจทวารรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสตรงนี้มันเลยทำให้ท่านไม่เกิดโลภะไม่เกิดกามราคะไม่เกิดโทสะหรือปฏิฆะนั้นพระอนาคามีทิ้งรูปก็เลยละปฏิฆะกับโลภะได้ก็เลยละกามราคะกับตัวกามราคะได้เพราะฉะนั้นพระอนาคามีท่านก็เลยมีจิตที่สงบขึ้นมาคราวนี้ต่อไปเนี่ยงานต่อไปก็คืออรหันต์มรรคที่จะทำหน้าที่ในการละรูปราคะอารูปราคะละมานะละอุทธัจจะแล้วก็อวิชชาฉะนั้นพระอรหันต์มรรคละเสร็จก็จบละฉะนั้นงานที่จะละได้ก็คือพระอริยบุคคลตั้งแต่โสดาบันจนถึงพระอรหันต์พระอรหันต์ท่านละ10อย่างเรียบร้อยพวกเราก็ไม่ต้องเหนื่อยมากเพราะพวกเรายังละไม่ได้เลยฉะนั้นพวกเราก็เป็นพวกอนุรักษ์นิยมอนุรักษ์มันทุกตัวเลยนะฮะถ้าเราอยากจะพ้นทุกข์เราก็ปฏิบัติเพื่อจะละวางตัวนี้ได้สิ่งที่ต้องทำให้ได้คือเราต้องสร้างวิชาขึ้นมาเพื่อจะทำลายล้างอวิชชาเพราะเรารู้ว่าสาเหตุตรงที่กระทบนี่แหละจิตไหลไปแต่ละครั้งด้วยอวิชชาทำให้เกิดทิฏฐิเกิดโลภะโทสะโมหะแล้วก็เวียนวนอยู่ในภพภูมิทั้งหลายแล้วก็ฝึกเหตุขึ้นมาก่อนก็คือวิชาอันดับแรกก็ฝึกสติกับสมาธิให้ตั้งมั่นและถึงฐานขึ้นมาเมื่อสติสมาธิตั้งมั่นแล้วถึงฐานทุกครั้งที่มีการกระทบจิตนั้นจะรู้ทันการกระทบขณะที่รู้ทันการกระทบเนี่ย ตัวโมหะไม่เกิดก็คือตัวอวิชชาไม่มีละมันเลยมีวิชารู้ทันได้แยกรูปแยกนามอายตนะทั้ง6กับจิตแยกออกจากกันจิตเป็นผู้ดูผู้รู้เมื่อจิตเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วทำให้อวิชชาไม่มีเกิดวิชาขึ้นเมื่อเกิดวิชาขึ้นแล้วสักกายทิฏฐิที่จะไหลไปจับอารมณ์ทิฏฐิที่เข้าใจผิดไม่มีเกิดขึ้นเราเลยเห็นตามความเป็นจริงงั้นทิฏฐิคือความไม่รู้คือการหลงเนี่ยตัวทิฏฐินี่คือเข้าใจผิดเพราะความไม่รู้ถึงเข้าใจผิดไปยึดเอาคราวนี้พอเรารู้แล้วเราเห็นถูกแล้วมิจฉาทิฏฐิไม่มีเราก็เลยมีสัมมาทิฏฐิก็เลยเห็นว่ากายใจนี่ไม่ใช่เราเป็นแค่ขันธ์ธาตุอายตนะพอแยกได้ปุ๊บเนี่ยก็เลยไม่สงสัยแล้วไม่ลังเลแล้วมันเป็นทางที่ถูกต้องการปฏิบัติผิดก็ไม่มีเกิดขึ้นเพราะเรารู้ถูกเมื่อรู้ถูกปุ๊บเนี่ยเราไม่สงสัยวิจิกิจฉาก็เลยไม่มีไม่สงสัยแล้วศีลพัตตาปามาตจะงมงายจะเดินทางผิดก็เลยไม่มีเกิดขึ้นนี่แหละพอเรารู้ทันตั้งมั่นรู้แยกรูปแยกนามแล้วโยนิโสนะฮะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆพอจบเป็นไตรลักษณ์ปุ๊บเนี่ยก็ทำให้อารมณ์ของโลภะโทสะโมหะที่มันเกิดขึ้นกระทบแล้วก็เถือนโยนิโสกิเลสก็ขาดไปทีละหนึ่งทีละหนึ่งเมื่อกิเลสขาดทีละหนึ่งทีละหนึ่งเนี่ยก็ทำให้ตัณหาอุปทานเกิดขึ้นไม่ได้มันตัวสังโยชน์เนี่ยมันจะเกิดพร้อมกับการที่ดันจิตออกมามันจะผลักจิตออกมาด้วยความยินดียินร้ายแล้วตัณหาจะแสวงหาอุปทานจะยึดสังโยชน์ก็ควบคุมจิตทันทีเลยแต่ขณะที่เรารู้ทันตั้งมั่นรู้แยกรูปแยกนามเป็นเหตุให้เวทนาไม่มีตัณหาไม่มีสังโยชน์ก็เกิดไม่ได้วิชาเลยเกิดขึ้นมันเลยเกิดสัมมาทิฏฐิขึ้นมาเกิดสัมมาทิฏฐิขึ้นมาพอรู้ว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางพอทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆชีวิตของเราก็จะพัฒนาขึ้นมันก็จะดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราค่อยๆวัดผลตัวเองสิ่งที่ทำให้เราละสังโยชน์ได้ก็ต้องฝึกให้สติตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้ดูผู้รู้ให้จิตนั้นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้ให้สติมีสมาธิตั้งมั่นปัญญาถึงจะเห็นความจริงได้ทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็เป็นการวัดผลตัวเองไปด้วยงั้นสังโยชน์นี่แหละเป็นตัววัดกิเลสของเรานั้นต้องหันกลับมากระทบและหันมาดูใจที่มีปฏิกิริยาต่อการกระทบโยนิโสแล้วสังโยชน์จะค่อยๆขาดทีละน้อยทีละน้อยอย่าเพิ่งคิดว่าทำทีเดียวแล้วมันจะขาดไปเลยทีเดียวนะมันต้องอาศัยเพียรแล้วก็ต่อเนื่องค่อยๆทำค่อยๆขาดค่อยๆแยกตัวตนจะขาดลงสังโยชน์จะขาดลงอย่าคิดว่ามันจะขาดง่ายเพราะเราสะสมมาไม่รู้กี่แสนกี่ล้านชาติแล้วสะสมสังโยชน์มาจนหนาขนาดนี้แล้วนั้นอย่างสลิงที่ดึงสะพานเอาไว้ก็เหนียวแน่นหนามากต้องใช้เครื่องมืออย่างดีในการตัดอย่างกิเลสของเราสะสมมาหลายแสนหลายล้านชาติเนี่ยไม่ใช่ว่าจะทำวัน2วันอาทิตย์2อาทิตย์บางคนบอกภาวนามา2เดือนแล้ว3เดือนแล้วไม่เห็นมันได้แล้วสักทีจริงๆมันได้แต่ใจร้อนค่อยๆทำแล้วหลักถูกไหมนั้นค่อยๆทำไปแต่ละคนก็มีความหนาของสังโยชน์ไม่เหมือนกันตัวตนก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราค่อยๆฝึกไปค่อยๆกระเทาะไปทีละจิตทีละขณะทีละขณะจนวันหนึ่งที่จิตมันสะอาดขึ้นมาเพราะฉะนั้นต้องอาศัยฝึกจนกระทั่งมรรคมันเกิดแล้วมรรคมันจะไปตัดเองนะฮะฝึกไปเรื่อยๆอย่างน้อยเรารู้ว่าหลักคืออะไรเพราะนั้นการจะทำลายสังโยชน์การจะทำลายสังโยชน์ทั้ง10ได้เนี่ยก็ฝึกสติขึ้นมาฝึกสมาธิตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้เวลากระทบถ้าเราไหลปุ๊บเนี่ยจิตตัวนั้นน่ะไปสร้างภพละก็ได้มาสังโยชน์ละก็สะสมเหนียวขึ้นไปเป็นตัวเป็นตนแต่ถ้าตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วกระทบปุ๊บรู้ทันแล้วกระเทือนทางใจก็รู้ทันโยนิโสทำให้สังโยชน์เกิดขึ้นไม่ได้เพราะวิชาเกิดเมื่อวิชาเกิดสัมมาทิฏฐิเกิดมันเลยไม่หลงผิดเลยไม่เข้าใจผิดแล้วเลยไม่เกิดสงสัยเมื่อไม่สงสัยก็เลยไม่ปฏิบัติผิดเมื่อปฏิบัติผิดแล้วกระทบแล้วกระเทือนโยนิโสก็เห็นโลภะโทสะโมหะก็ทำให้รูปราคะอารูปราคะหรือว่าก็ทำให้กามราคะกับปฏิฆะที่มันเกิดขึ้นทางใจถูกรู้ถูกดูก็ดับไปเวลาที่เราปฏิบัติเราภาวนาเป็นมีสัมมาทิฏฐิเวลาเรานั่งพอหลงไปในสมาธิไปในฌานลึกลงไปเราก็รู้ถอยกลับปฏิฐานฝึกสติปัฏฐาน4ให้มีสติเกิดขึ้นบ่อยๆการที่จะเพลิดเพลินไปที่รูปราคะอารูปราคะก็ไม่มีเกิดขึ้นมานะอุทจักก็ถูกรู้ทันอวิชชาก็ขาดไปทีละขณะนั้นค่อยๆสะสมทีละหนึ่งทีละหนึ่งทำไปเรื่อยๆแล้วก็วัดผลตัวเองไปสังโยชน์ก็จะขาดจิตก็จะบริสุทธิ์ขึ้นเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นชีวิตเราก็จะเป็นอิสระจากวัตถุกรรม หรือจากการทำสมาธิหรือจากการเวียนวนในวัฏฏทุกข์ที่อยู่ในจิตของพวกเรานั่นก็ตั้งมั่นในการสร้างคุณงามความดีต่อเนื่องไปอันนี้เราก็กลับมาอยู่ที่ปัจจุบันค่อยๆรู้เนื้อรู้ตัวค่อยๆฝึกให้สติสมาธิปัญญาเกิดขึ้นแล้วค่อยๆวัดผลตัวเองไป